συναντήσω τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης υποδομών και μεταφορών και βουλευτής Ηρακλείου βεβαίως. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή χρονιά. Με υγεία σε όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, και ξεκινάμε βεβαίως από τι άλλο, από το μίνι, να το πούμε, ούτε καν μίνι ανασχηματισμό. Ανασχηματισμό προστασίας του πολίτη μάλλον, ναι. Για το Υπουργείο, ναι.
Τρίτη αλλαγή Υπουργού σε 5,5 μήνες. Σε ένα Υπουργείο ευαίσθητο, ένα Υπουργείο που αφορά και άπτεται της ασφάλειας, προμετωπίδα του κυρίου Μητσοτάκη και στις δύο εκλογές. Πολιτική εξαπάτηση και σε αυτό το ζήτημα όπως και στο φορολογικό, λέγοντας, κοιτάζοντας ασφάλεια και βλέποντας δυστυχώς στη χώρα μας να βιώνουμε αδιανόητα πράγματα που ξένησαν, προβλημάτισαν και ανησύχησαν τους Έλληνες πολίτες. Εξού και η τρίτη κατά σειρά αλλαγή υπουργού, ουσιαστικά ναι, ήταν, θα έλεγα ότι η κύριε Παπαδάκη ήταν ασχηματισμός για αυτό το Υπουργείο, αλλά μου έκανε και εντύπωση γιατί υπήρχαν και πολλές άλλες περιπτώσεις υπουργείων όπως το κλιματικής κρίσης με τον κύριο, με τον ανεκδίγητο κύριο Γεκίλια, ο οποίος νομίζω ότι η διαχείριση των κρίσεων και στην Εύρω και στη Ρόδο και στην Θεσσαλία και στην, και σε όλα τα σημεία τα οποία κρίθηκε στη χώρα μας σε επίπεδο περιβαλλοντικών κρίσεων και πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ. Νομίζω ότι δεν πήραμε και πολύ καλό βαθμό. Εξού και η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρώπη, μιλάω για τον πνεύμονα της βαδιάς στον Εύρο, στη Θεσσαλία, με πολλούς δυστυχώς συμπολίτες μας νεκρούς, για απίστευτες καταστροφές που ακόμα και τώρα δεν έχουν υποληθεί οι πληγές τους. Παρεπτόντως να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε μια αυτοψία την επόμενη εβδομάδα ως κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ και στη Θεσσαλία, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των πολιτών και να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα, δηλαδή ουσιαστικά ένα σοβαρό αναπτυξιακό χάρτη για το ζήτημα αυτό. Προβλήματα σοβαρά που μας απασχολούν και περιμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτό το πρόβλημα. Πάντως όπως και να έχει, να κλείσει το ερώτημα σας περί ανασχηματισμού.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι ήταν ένας σημειακός ανασχηματισμός για τον κύριο Οικονόμου. Ό,τι πληροφορούμε και στη δημοσιογραφική πιάτσα έχει υπονομαστεί ως ανασχηματισμός οικονομού, αλλά νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αυτούς τους πρώτους 6 μήνες είναι ακριβώς το ανάστροφο από αυτό που συνέβη τους πρώτους 6 μήνες του 2019, όταν και ανέλαβε, όπου είχε βρει μια εύρυθμη λειτουργία στο κράτος, εκτέλεσε τον προϋπολογισμό τότε του ΣΥΡΙΖΑ του Β' εξαμήνου του 19, τώρα είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι έχει έρθει σε αυτή τη λεγόμενη κατάρα της δεύτερης τετραετίας που υπάρχει στη χώρα μας μεταπολιτευτικά από το 1974 και μετά, ουσιαστικά στην τρίτη ελληνική δημοκρατία. Το ζήτημα είναι ότι οι πολίτες φάλλονται, οι πολίτες έχουν το πρόβλημα με τη διαχείριση αυτή από μέρους της κυβέρνησης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ανοίγει και η Βουλή όπως ξέρετε τη Δευτέρα. Οπότε θα αποκτήσει ενδιαφέρον η κατάσταση.
Ναι, αναμφισβήτητα. Θεωρείτε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν στα συγκεκριμένα υπουργεία τώρα θεωρούνται και υπουργοί ειδικού σκοπού, ας πούμε, ότι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιες άλλες καταστάσεις που ακόμα, ας πούμε, δεν μπορούμε να σκεφτούμε εμείς οι απλοί πολίτες?
Κοιτάξτε να δείτε, στο Υπουργείο Υγείας είναι και ο κύριος Γεωργιάδης. Γνωστός.
Το γνώριζε το Υπουργείο, ναι.
Ναι, το γνώριζε το Υπουργείο, αλλά είναι συνειφασμένο το όνομά του, συνδεδεμένο το όνομά του, και μια σειρά από σκάνδαλα, παρατυπίες και διασπαθήσεις χρήματος. Αυτό το λέω, δεν το λέω εγώ. Υπήρχαν δημογραφίες, οι οποίες από ό,τι έμαθα αρχιοθετήθηκαν. Δεν αθώθηκε ο κύριος Γεωργιάδης από τις ευθύνες που το αναλογούν, θυμάστε το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Η υπόθεση αυτή με τον τότε Υπουργό Υγείας, που είναι ξανά ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν η υπόθεση αυτών των αδιευκρίνησεων ποσών που τελικά ποτέ δεν μάθαμε από πού προήλθαν, απλά αποφάσισε τότε η δικαστική αρχή να τις αρχιοθετήσει. Να θυμίσω απλά στον κόσμο ότι αρχιοθετημένες ήταν και υποθέσεις του κυρίου Τσοχατζόπουλου και του κυρίου Παπαντονίου. Έτσι απλά για να γνωρίσουμε τι σημαίνει αρχιοθέτηση. Τώρα όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι ναι, επανέχεται σε ένα υπουργείο ο κύριος Γεωργιάδης που το ξέρει καλά, δυστυχώς για τους Έλληνες πολίτες. Όλοι σκεφτήκαμε, νομίζω, τη στιγμή που είδαμε την ανάθεση κατοικών των Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη, θυμηθήκαμε το εισιτήριο στα νοσοκομεία, παρά το 50 ευρώ. Mm-hmm. Οι άλλες σκηνές που μας γύρισαν πολλά χρόνια πίσω.
Και ο κύριος Χρυσοχοΐδης πάντως επιστρέφει για ένα τη φορά σε ένα υπουργείο που επίσης το ξέρει πολύ καλά. Στην Κατεχάγη εκεί το ξέρει απ' έξω.
Πέμπτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο κύριος Χρυσοχοΐδης με διάφορα κόμματα, σε διάφορες εποχές. Κρίνουν οι πολίτες, νομίζω, δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα παραπάνω.
Ναι.
Κρίνουν οι πολίτες και θα πράξουν αναλόγως, εκτιμώ.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί διαβάζω σήμερα σε αθηναϊκές εφημερίδες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, έτσι μια δυσαρέσκεια, τέλος πάντων, ότι έχουν μια στασιμότητα, τέλος πάντων, τα πράγματα. Υπάρχει δυσφορία, για να το πω καλύτερα, για την πάυση διαρκείας που έχει γίνει με τον κύριο Κασελάκη μετά τις ΗΠΑ να πηγαίνει στο φανάρι. Εκεί θα, έτσι το λέω για την ιστορία, θα είναι και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και βεβαίως έχει συσσωρευτεί, λέει τώρα η είδηση εδώ, αρκετή δυσαρέσκεια για την παρατεταμένη αδράνεια του κόμματος.
Δεν ξέρω πώς λογίζεται ή τι εννοεί ως αδράνεια ο αθηναϊκός τύπος, αλλά τώρα που λέμε και τύπος, επιτρέψουμε ένα σχόλιο. Νομίζω ότι η πολιτική επικυριαρχία του κ. Μητσοτάκη εδράζεται ακριβώς σε αυτό, σε τρία ζητήματα που προβληματίζουν ευρύτερα τη δημοκρατία, που έχει ουσιαστικά καταπατήσει τα τρία βασικά αντίβαρα της δημοκρατίας, ποια είναι της κοινοκρατικής δημοκρατίας. Κύριε Παπαδάκη, ποια είναι αυτά? Είναι προφανώς η ενημέρωση, η δημοσιογραφία. Δυστυχώς έχουμε καταταχθεί στη θέση 107 παγκοσμίως, με ότι αυτό συνεπάγεται και τελευταίοι στην Ευρώπη. Τελευταίοι στην Ευρώπη στην ελευθερία του τύπου. Θέλω απλά να το καταθέσω, να το ακούν οι ακροατές μας. Άρα λοιπόν το πρώτο αντίβαρο, που είναι η ενημέρωση και η δημοσιογραφία, έχει καταπατηθεί. Έχει εξαγοραστεί η ενημέρωση, με να αναφέρουμε στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, εδώ και χρόνια από τον κύριο Μητσοτάκη. Με την εξαγορά λοιπόν της ενημέρωσης, ήδη το πρώτο αντίβαρο κατεστράφει. Το δεύτερο είναι η δικαιοσύνη. Μιλούν για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όλοι ξέρουμε ότι χειραγωγείται, νομίζω ο κοινός τόπος σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει απλούστατα γιατί δεν έχει αλλάξει η βασική νόρμα. Όταν ακόμα παραμένει ως νόρμα να ορίζεται ο κορυφαίος δικαστής αυτού του τόπου από την Βουλή, από κάποιους βουλευτές, από μια επιτροπή της Βουλής, άρα δεν υπάρχει ανεξαρτησία. Όταν η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία ορίζει την δικαστική, για ποια ανεξαρτησία της δικαστικής ομιλούμε? Έχει χειραγωγήσει λοιπόν και το δεύτερο θεσμικό αντίβαρο, που είναι δικαιοσύνη, μετά την ενημέρωση. Το τρίτο που είχε απομείνει, η αλήθεια είναι, μέχρι πρότινος, ήταν το ίδιο το κοινοβούλιο. Τώρα επήλθε ο κατακαιρματισμός των κομμάτων. Άρα το τρίτο θεσμικό αντίβαρο, που ήταν ισχυρό και ήταν μέχρι πρότινος ισχυρό, όπως είναι το κοινοβούλιο, και αυτό τίθεται επί κινδύνου, αν θέλετε, υπό την έννοια ότι με αυτό το διέρηκε βασίλευμα, αυτόν τον κατακαιρματισμό πολλών αλλά μικρών σε ποσοστών κομμάτων, καταλαβαίνετε ότι αυτή γίνεται ανεξέλεγκτος και ανέλεγκτος ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, όχι για την αντιπολίτευση, για τους πολίτες και τον τόπο. Έχουμε δει τι συμβαίνει σε καθεστώτα και σε κυβερνήσεις οι οποίες δεν ελέγχονται και δρούν ανεξέλεγκτα. Η διαφθορά καλπάζει. Οι θέματα κράτους δικαίου έχουν πολύ μεγάλα ζητήματα και εν πάση περιπτώσει μπαίνουμε σε μια διαδικασία λίγο σκοτεινή. Αυτό σίγουρα πρέπει η πάση θυσία να αποφευθεί. Νομίζω ότι δίδεται μια ευκαιρία σε 150 μέρες με τις ευρωεκλογές να πάρει μια ανάσταση ο τόπος, να στείλει ένα μήνυμα, να μπορέσουμε επιτέλους να αναταχθούμε και σε επίπεδο πλέον δημοκρατίας.
Έχετε αναφερθεί έτσι κι αλλιώς σε πρόσφατο άρθρο σας ότι το εκλογικό σύστημα των ευρωεκλογών είναι ζήτημα δημοκρατίας, όπως λέτε εδώ, και φαντάζομαι ότι μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα πλέον το συνέδριο και ακολουθεί αυτή η μάχη των ευρωεκλογών, από ό,τι καταλαβαίνω.
Βέβαια. Το συνέδριο σε δύο μήνες, σε κάτι λιγότερο από δύο μήνες από σήμερα.
Σωστά.
Ένα μεγάλο στοίχημα για μας. Στοίχημα ανάταξης, ανασυγκρότησης και ανοίγματος επιτέλους του κομματισμού μας. Όντως. Και φυσικά οι ευρωεκλογές, που θεωρώ ότι είναι ένα ορόσημο και είναι και ένα πολιτικό αναμφίβολα γεγονός που θα σηματοδοτήσει τις εξελίξεις την επόμενη μέρα, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
Κύριε Μαμουλάκη, καταλαβαίνω ότι βεβαίως υπάρχουν και ανοιχτά ζητήματα εδώ στον τόπο μας, για να μην ξεχνάμε βεβαίως και το τι συμβαίνει, και είδαμε αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα την ανησυχία που εκφράζει ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης, σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού στον ΒΟΑΚ, ότι προφανώς παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο θα φέρει πάλι την Κρήτη σε δύσκολη θέση, έτσι.
Πόσες φορές, κύριε Παπαδάκη, και από την εκπομπή σας έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. Πολλές φορές οφείλω να πω, κάνοντας την δική μου αυτοκριτική, ήμουν αρκετά οξύς απέναντι στην κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Για τις κολυσιεργίες, τις μεθοδεύσεις, τις σκοτεινές κινήσεις παρά τον ΒΟΑΚ. Λυπάμαι που επιβεβαιώνουμε 100%, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το συζήτημα δεν είναι να επιβεβαιωθεί οποιοδήποτε προβλέπει ή εκτιμά κάτι. Το θέμα είναι ότι βάλετε και ζημιώνεται η Κρήτη, ο τόπος μας, οι πολίτες όλοι εδώ που κατοικούμε σε αυτό το νησί, αλλά και οι επισκέπτες της Κρήτης. Διότι είναι αδιανόητη πια η πολιτική εξαπάτηση με το ΒΟΑΚ. 2024. Ένας μεγάλος διαγωνισμός, αναφέρομαι στο Χανιά Χερσόνησο, μεγάλος διαγωνισμός, ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ μετά από 40 χρόνια τεράστιων πολιτικών ευθυνών Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε το 2019. Όλοι περιμέναμε τη β' φάση και την έναρξη εργασιών το 2020. Προσέξτε, έχετε το 19 η Νέα Δημοκρατία, ηρωνεύεται, λιδωρεί το σχεδιασμό μας. Περιμένουμε εξελίξεις 19, να ανοίξουν τις προσφορές ενώ της πρώτης φάσεως. 19 τίποτα, 2020 τίποτα. Το 22 ασθένοντας ο Κώστας Αχ Καραμαλής πριν συμβούν τα Τέμπη και αποχωρήσει όπως αποχώρησε, επανέναρξη του διαγωνισμού του ΣΥΡΙΖΑ είπε. Έπρεπε να περάσουν 4 χρόνια να μείνει παγωμένο το έργο, να προσθέσουν να πάρουν του διόδια, αυτό κερδίσαμε στα 4 χρόνια καθυστερήσεων, για να μπούμε στη β' φάση. Και η β' φάση, άκουσον, φανταζόμαι ότι τη διαβάσετε τελευταία δημοσία μου, δεν ολοκληρώνεται, δεν ανοίγουν τις οικονομικές προσφορές ακόμα. Και δεν πρόκειται να τις ανοίξουν. Γιατί αυτή η κυβέρνηση άγεται και φέρεται από οικονομικά συμφέροντα. Από 4-5 ολιγάρχες, 50 οικογένειες στο πολύ που διοικούν τη χώρα. Και τι γίνεται, δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους για την β' να μοιράσουν τα τιμάρια του ΒΟΑΚ, ποιος θα πάρει τι. Και επειδή αυτοί δεν τα βρίσκουν, δεν ανοίγουν οι προσφορές και δεν γίνεται το έργο, δεν προχωράει το έργο. Δεν προχωράει ο διαγωνισμός καν του έργου. Κάποιος πρέπει να απολογηθεί επιτέλους για αυτό το πράγμα. Πόσο πια, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και περιμένω να δω και πώς θα μιλήσουν οι κριτικοί, ειλικρινά σας μιλάω, σε προεκλογές. Τι μήνυμα θα δώσουν σε αυτήν την κυβέρνηση, που αν μη τι άλλο υποτιμά την νοημοσύνη τους. Γενάρης μήνας του 24 και ακόμα μερικές προσφορές να ανοίξουν και δεν προβλέπεται με το Πάσχα. Και δεν είναι αυτό. Τώρα μαθαίνω κι άλλο ότι οι εργολάβοι, οι γνωστοί εργολάβοι, οι ταβαντζίδες που είχε πει και ένας πρωθυπουργός προ λίγων ετών. Αυτοί οι ταβαντζίδες λοιπόν, επιτρέψουν τον όρο, το λέω και λίγο έτσι. Ποιητικά. Αυτοί λοιπόν οι ολιγάρχες των κατασκευών θέλουν άλλα 700 εκατομμύρια παραπάνω, κύριε Παπαδάκη. Για αυτό το έργο. Προσέξτε, δεν έχουμε 7 δις παραπάνω εδώ.
Μάλιστα.
Κάπου πρέπει να τελειώσει το αστείο και το λέω πάρα πολύ, το λέω πάρα πολύ ήρεμα. Αν δεν δει κάποιος σοβαρά το ζήτημα αυτό και σας πληροφορώ ότι το 24 θα κορυφώσουμε την πίεσή μας για το ΒΟΑΚ. Έχω και εγώ μερικές εβδομάδες την ευθύνη του τομέα υποδομών.
Ναι, ναι.
Όπου είναι μεγάλη τιμή η ανάθεση αυτών των κατοικών από πλευράς του πρώτου ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πολύ μεγάλο στοίχημα για μένα να μπορέσω να τρέξω λίγο τις διαδικασίες ή να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια μέσω των πιέσεων, των κοινοβουλευτικών κλπ. Γιατί με τον ΒΟΑ κάτι επιτέλους πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Και δεν τιμά ούτε τους κυβερνητικούς παράγοντες, προφανώς, αλλά. Και δεν τιμά και τους πολίτες της Κρήτης να το βλέπουν και απλά να κάθονται. Ακούω τον κύριο Αρναουτάκη, χαίρομαι για την αντίδρασή του. Λίγο καθυστερημένη πρέπει να πω, αλλά είναι σημαντικό ότι αντιδρά και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτερού βαθμού.
Mm-hmm.
Αλλά το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς. Ο κύριος Αρναουτάκης στηρίχθηκε να φαντώνει από το κυβερνών κόμμα. Δεν ξέρω τι συνεννόηση είχε γίνει αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω τι διασφαλίσεις του είχαν δώσει επιτάχυνση των διαδικασιών του ΒΟΑΚ.
Ναι, όλοι μας είμαστε προβληματισμένοι, κύριε Μαμουλάκη, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Θα τελειώσει αυτό, δεν θα έχουμε δρόμους για να εξυπηρετούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα φτάνουν εκεί. Από την άλλη,
τελειώνει το αεροδρόμιο, ναι, το οποίο γι' αυτό το πληρώσαμε χρυσάφι.
Ναι.
Δώσανε μέσα στην πανδημία, λίγο πριν αλλάξει το έτος του 2022, άλλα 100 εκατομμύρια παραπάνω σε αυτό το έργο. Να το πούμε γι' αυτό. Θα μπείτε, σημασία έχει να γίνει. Ναι, βεβαίως. Αλλά στο τέλος να δούμε και πόσο κόστησε. Γιατί αυτά τα χρήματα πληρώνουμε εμείς.
Μα εννοείται. Θα γίνει και κάποιος απολογισμός, φαντάζομαι.
Μιλάμε για κόστος και θυμάμαι τον άλλο που ακούστε άλλο αδιανόητο που πέτυχαν οι άριστοι. Πραγματικά εκεί το τερμάτισαν.
Και
πέρα σας είμαστε 22,
ναι,
το ΒΟΑΚ.
Ναι, σωστά.
Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Το 22, Σεπτέμβριο 22. Είμαστε Γενάρη του 24. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Κλείνουμε σε λίγο 2 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης για το μικρό αυτό τμήμα του Αγίου Νικολάου Νεάπολος. Και δεν έχει ξεκινήσει ένα έργο 182 εκατομμυρίων για 10.000 ευρώ. Είναι ο ακριβότερος δρόμος στον κόσμο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. 17 εκατομμύρια το τρέχον χιλιόμετρο.
Φοβερό.
Τα 3 χιλιόμετρα δρόμου που το έχουμε πει στο παρελθόν, που θα πληρώσουμε εμείς αυτό το έργο, ισούται με το πόσο πουλήσαμε το καλύτερο ακίνητο της χώρας. Τα 5 χιλιόμετρα δρόμου αυτού του έργου είναι ίσα με όσο πουλήσαμε το λιμάνι του Ηρακλείου, κύριε Παπαδάκη. Δεν γίνονται, ούτε σε υποσαχάρια χώρα τέτοια διαχείριση, κατά την άποψη, εννοώ δημοσιονομική. Δεν είπαμε να μην αξιοποιηθεί το λιμάνι, να αξιοποιηθεί, να βρούμε όρους, συνόμες και κανόνες. Αλλά δεν μπορεί να παραχωρείται για 30 έτη έναντι 80 εκατομμυρίων όπερ του κόστος των 5 χιλιόμετρων στο Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Mm-hmm. Απλά μαθήματα αριθμητικής, μαθηματικών, και πραγματικά νομίζω ότι αποκαλύπτουν τους χειρισμούς και τις μεθοδεύσεις αυτής της κυβέρνησης. Νομίζω ότι τα οικονομικά deal που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην χώρα έχουν πάντα υπογραφή του Μαξίμου. Πάντα. Δηλαδή υπάρχει ένας έλεγχος. Γι' αυτό και, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό μόνο που κινείται το χρήμα. Το ζήτημα είναι ότι δεν προχωράει ο τόπος μπροστά, όπως σε έργα υποδομής και αναπτυξιακά, όπως είναι ο ΒΟΑΚ.
Και όχι μόνο, και επειδή ξέρω την ευαισθησία σας, γιατί τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και δεν θέλω να το αφήνω να περνάει έτσι και να κλείσουμε με αυτό, είναι ότι δεν γίνεται δυστυχώς τίποτα, δεν προχωράει και το θέμα των σεισμόπληκτων στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου και των Όμορων Δήμων, έτσι.
Βέβαια. Σεπτέμβρη του 22. Μιλάω για τον Σεπτέμβριο του 21, συγχωρείτε.
Ναι, 21.
Κανονικά χρόνια. 2,5 χρόνια μετά, λες και δεν πέρασε μια μέρα στο Αρκαλοχώρι. Και όχι μόνο, στην ευρύτερη περιοχή, σε όλους αυτούς τους οικισμούς, αυτού του κεντροβαρού σημείου του νομού Ηρακλείου, της Κρήτης θα έλεγα. Είναι ο ομφαλός της Κρήτης αυτή η περιοχή. Είναι το κέντρο, και μάλιστα ότι αυτό συνεπάγεται και αναπτυξιακά και χωροταξικά και περιβαλλοντικά λόγω του αεροδρομίου.
Βέβαια.
Και δεν νοιάζεται κανείς. Κάτι καθρέπτες για ηθαγενείς που μιλήσαν εκεί στην αρχή, κάτι μεθυσμένες υποσχέσεις ότι θα τα ξαναφτιάξουν. Μας μάλωσε τότε και ο Πρωθυπουργός ότι δεν τα είχαμε κάνει καλά, λέει, και τώρα θα γίνουν όπως πρέπει. Αδιανόητα πράγματα. Και ο κόσμος ακόμα, μιλάω με πάρα πολλούς, το ξέρετε πολύ καλά,
ναι.
Μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους από την περιοχή, οι οποίοι άλλοι ακόμα είναι στα κοντέινερ, άλλοι είναι σε σπίτια των παιδιών τους ή συγγενών τους. Φυσικά οι περισσότεροι έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, η αστικοποίηση καλπάζει, η επαναφορά στην περιοχή πολιτών πληθυσμού είναι εξαιρετικά δύσκολη, όσο δεν κινείται η κατεύθυνση διαφορετική η πολιτεία. Δύσκολη άσκηση για τον κόσμο.
Πάρα πολύ, και σας ενημερώνω λοιπόν και για κάτι τελευταίο, επειδή επικοινώνησα πρόσφατα με τα γραφεία εδώ στη Χανιόπορτα. Πέρα από το πρώτο τρίμηνο, για όσους επέλεξαν να επιδοτηθεί το ενίκιο τους και να μην πάρουν, ας πούμε, ένα οικίσχο και να μείνουν εκεί, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έφταναν δηλαδή οι οικίσχοι, δεν έχει μπει φράγκο μέσα στους λογαριασμούς των ανθρώπων. Να το ξέρετε δηλαδή, για να το έχετε υπόψη σας, έτσι, να το συζητήσετε εκεί που πρέπει και να πιέσετε και εσείς ανάλογα, διότι...
Και οι βουλευτές θα κινηθούμε προφανώς.
Ναι, υπάρχει αγανάκτηση στον κόσμο, έτσι μια βουβή, ας πούμε, αγανάκτηση, και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, κύριε Μαμουλάκη. Λοιπόν, τη Δευτέρα είπαμε επιστροφή πίσω στη Βουλή,
έτσι,
και θα θρέξουν όλες οι εξελίξεις. Λοιπόν,
ακριβώς.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία.